Олена Степанів і Роман Дашкевич були двома живими легендами українського визвольного руху. Їхнє подружжя було чимось неймовірним. Проте і чоловік, і жінка вміли розрізняти громадську діяльність і подружню любов. Недарма в своїх спогадах вони фактично нічого не писали про свої родинні стосунки, залишаючи родинні справи для родини і не пускаючи ніяких журналістів до своєї хати і свого ліжка. На жаль, насолоджуватись сімейним щастям подружжю залишалося недовго. 1 вересня 1932 року починається Друга світова війна. Гітлер і Сталін разом напали на Польщу. За пактом Молотова-Ріббентропа Львів мав увійти до складу СРСР. В ті дні хтось з галичан залишався у Львові, чекаючи на совєтів. Хтось тікав від них на захід, в окуповану німцями Польщу. Роман Дашкевич вибору не мав. Він був одним з петлюрівських воєначальників, сподвижником загиблого Євгена Коновальця. Арешт і страта цього ворога народу було питанням часу, і єдиною можливістю зберегти життя була втеча на захід. Проте Олена валіз не пакувала. Вона не для того зі зброєю в руках відстоювала мрію про Україну, а потім виховувала нові покоління патріотів, щоб тепер тікати від небезпеки. Та й після кількох років в еміграції вона вже принципово не хотіла залишати батьківщину. Вона вважала, що український патріот має жити і боротись на своїй землі, працювати на користь своєї землі. Такими були принципи цієї галицької Жанни д'Арк. І розриваючись між любов'ю та переконаннями, вона обрала останнє. Дашкевич не засуджував її. Лише пообіцяв не від'їжджати далеко від кордонів СРСР і при першій же нагоді повернутися до Львова. Обіцянку свою чоловік виконав. І коли у 41-му році совєти залишили Львів, подружжя знов було разом. До 43-го року, коли Червона армія перейшла у швидкий наступ, і Дашкевич знову змушений був тікати. І знову Олена Степанівна, ця дівчина-воїн, залишилася такою ж принциповою, як і раніше. І син її, Ярослав Дашкевич, якому було вже 17 років, її підтримав. Прощаючись, обидва розуміли, що навряд чи зустрінуться ще раз. Роман Дашкевич оселився в австрійському містечку Куфштайн, викладав певний час в школі для біженців, потім сів за мемуари і наукові дослідження. Звісно, коли Олену Степанів було заарештовано і відправлено до сталінських концтаборів, він знав про це. Також знав він і про арешт, і ув'язнення сина. Знав він і про те, як жінка страждала у сталінських таборах 7 років, про її хворобу, її жебрацьку пенсію і смерть у 1963 році. Знав він про всі труднощі, з якими зіштовхувався його син. Але навіть листи його ледь проходили через радянську цензуру. То що вже можна було казати про допомогу, яку Роман Дашкевич хотів надати тим, кого любив? Пропоную вашій увазі уривки зі спогадів Романа Дашкевича. Спогадів про війну, про трагічні і щасливі роки, про мрії, про те, як вони збулись і не збулись. Дев'ять різдвяних свят. Рік 1914. Приїхав зі школи, зі Львова. Вдома усі вдоволені, зима лагідна. На святий вечір мати та сестри пораються коло кухні, щоби приготувати на святий вечір традиційні 12 страв. Був там і борщ, різні пироги, пампушки, голубці, риби, куття. Сестри накривали стіл, а малий братчик вніс в хату сіно під скатертину на стіл, а на землю соломи, При цім весело куткудакав, мекав, удавав усіх звірят, які були в хазяйстві. На це, що все добре велося. Батько заходився ще коло хазяйства на дворі. Подали на стіл борщ, а з краю стола поставили проскурку з медом. Покликали батька. Батько увійшов в хату з дідухом. Побажав усій родині всього найкращого. Взяв проскурку та по старшині з кожним ламав кавальчик проскурки. Та бажав кожному що інше. Малий братчик забарився ще на подвір'ю, бо шукав на небі зір, чи вже вийшли зорі на небо. Вечеря йшла весело. Подавали одну страву за другою. Кожний доповідав один другому. Колядували від часу до часу. Я розказував батькові та рідні, як у Львові організують січових стрільців, як виглядає новий український солдат, як вправляємо крісами. Батько слухав та час до часу перекидав. А трохи із неохіття розказував, як дідуню був на війні з італійцями та на прусській війні. Малий братчик слухав цього, затискав кулаки, казав, що як підросте, то навчиться добре стріляти і впишеться до січових стрільців, а коли прийде війна, то піде на війну за Україну. Вечеря тяглася довго. Сестри бігали на подвір'ї та слухали, з якої сторони гавкають пси. Батько перервав балачки. Час спати, бо завтра Різдво, треба рано вставати, іти до церкви. Зі стола позбирали начиння, не забули лишити для померших куті та страви. У слідуючих днях свят ходили ми з січовиками та січовичками колядувати. Весело минали дні святочні на коляді і забавах. Ніколи не думалося мені тоді, що це останні свята, які провів я у кружку рідні у рідному селі. Рік 1917. На дворі ясна ніч. Ні одної хмарини на небі. Всі зорі горять вогнями. Сибірський мороз 45-50 градусів. Степ. На дворі не можна віддихати. Вітер мете снігом, змішаним з піском. Це ж недалеко пустиня Гобі. Великий табір полонених. Тут москалі сортували Австрію по націях, і кожна нація мала свої кімнати. Свята сумні і без думки. Тисячі кілометрів від рідного села. Надходить вечір. Думки йдуть додому. Що вдома, що в рідному краю, 10-та година, перед полуднем. Порізниця між нами, там, недалеко Монголії і Львовом, 8 годин. У нас на 8 годин скорше сонце сходить, ну і заходить. Ідуть бажання при білім хлібі замість проскурки. Та ніхто не знає, що кому, а навіть собі бажати. Засіли до вечері. На другий день рано зайшли до православної церкви у таборі. Рік 1918. Які ці свята відмінні від усіх попередніх? Я в Україні, при українському війську за Центральної Ради, у своїй власній українській державі. Нічим були ті тисячі верств, які ділили Східний Сибір від України. Коли тільки стало тепло, я подякував за хліб і сіль полоненого та шморгнув на Україну, у Київ. Своя держава, на шапці своя військова відзнака, своя команда, своя зброя. Хоча війна, війна з північним наїзником Москвою, тепер комуністичною. Ми, галицький курінь січових стрільців, виїхали на сам кордон України, в Чернігівщині. Михайлівський хутір – боронити кордону своєї держави проти наїзника, який хоче перейти кордон. Іде святий вечір. Ми стоїмо в цукроварні на квартирах. Стійко тримаємо стації. У цукроварні приймають нас як своє військо. Дають війську зі своїх харчових запасів все, що хочемо. Тільки одно просять – не кидайте кордону, щоб ворог не війшов. Та ми нічого. Приготовляємо святий вечір, який має бути гучний. Навіть і горілка є, і куття, і мед, і борщ, і все. Дівчата з цукроварні допомагають варити вечерю для стрільців, щоб було по галицькому звичаю 12 страв. Усе вдоволене. І наразі труба на алярм. Збирається курінь січових стрільців і курінь чорних і червоних гайдамаків, які з нами разом стояли. І тут приказ. Зараз вагонуватися і їхати на Чернігів, на північний кордон. справді тяжко та прикро розставатися з вечерею, та на станції паротяг свище, потяг стоїть готовий, треба їхати. Ідуть одна сотня за другою у зимні вагони, лишають все. Різно на війні буває, та це у своїм війську. Ми боронимо свої кордони, своєї держави, сповнюємо свій обов'язок, обов'язок вояка своєї держави. Сповнюємо совісно, кидаємо все і їдемо туди, куди кличе приказ. І ми поїхали. І не було в нас свят. Рік 1919. Золотоверхи, Київ. Ми стоїмо в артилерійських казармах у Кадетській рощі. В нас 12 стрілецьких батарей. Недавно здобули Київ і як переможці війшли у місто, у столицю. В казармах порядок, бо ми вже 2 тижні стоїмо тут. Приготовляємо свята, щоб дійсно свята були по українському звичаю. Батарії приготовили так-таки 12 страв. Вечором засіли до столу. Я ходив від батерії до батерії і бажав гарматчикам всього найкращого в житті. Щоб ми державу укріпили, щоб дочекали миру та могли працювати для своєї нації під проводом свого уряду на славу Україні. Нелегко було перейти 12 батарій та зламати з ними хліб з медом. Ці свята за час всієї війни вийшли найкраще. Це наче нагорода на всі інші літа, бо це святкував я у своїй державі як вільний солдат свого війська. Пізно вночі ще відзивалися коляди, і то коляди з цілої України, бо в кожній батарії були люди з цілої України, від Тиси аж по Кубань. І кожен хотів заколядувати коляду, яку колядували в його рідному селі. На другий день, у полудне на Різдво, вітали ми у наших казармах головного отамана Петлюру, який приїхав побажати стрілецьким гарматчикам, які здобули Київ, веселих свят. Рік 1920. Луцьк. Ми по програній війні з більшовиками і данікінцями інтерновані в Луцьку. Безділля. Сум. Це так, якби машину в повному розгоні нараз спинив. Чиє думка, чиє бажання і чиє надія на щось інше, краще. Святий вечір. Зійшлись у селі стрільці. Це також люди з цілої України, але всі стрільці без зброї і без держави. Сіли і мовчки, без побажань, їли вечерю. Та в кінці один вирвався і побажав усім одного, щоб було найдорожче всім. Щоб ми якнайскорше дісталися на Україну, в свою державу, здобули зброю. Це одиноке бажання у нас усіх. І за це бажання, щоб дістати зброю у руки, ми були б вмерли усі. Навіть коляда не йшла. Розійшлися всі сумні з одним бажанням – дістати в руки зброю. Рік 1921. Святий вечір. Зброї не вдалося дістати. Я далеко в чужині, на Віденськім бруку, серед чужих німців. Еміграція блукає по бруках, пльоткує та живе якоюсь надією і бажанням, що щось станеться. Щось станеться та викине нас з Відня на Україну. Ми зійшлися у бувшій касарні, де містилися українські вояки. Зійшлося багато людей, і галичани, і придніпрянці. Здається, за вечерю забули свої особисті сварки та суперечки. Вечеря могла бути і весела, та не було куті. На чужині не знайдеш куті, і не відбудеш свят так, як на своїй Україні. Рік 1922. Я вдома, у рідному селі. Старенький батько лежить хворий. Мати приготувала вечерю. У хаті більше нікого, тільки я з хворим батьком і старенькою мамою. Нема веселих свят, як було тоді, останній раз у 14-му році. Усюди сум, неначе старість. Немає дідуха в хаті, немає худоби на подвір'ї чи в стайні, бо все пропало. Шлях, який обрали собі Роман Дашкевич і Олена Степанів, шлях боротьби, шлях служіння своєму народові та своїй мрії про свободу України, Цей шлях був важким і виснажливим. Ціна, яку сплатили вони за вірність своїм переконанням, була важкою. Розчарування, випробування, в'язниця, а також, мабуть, найстрашніше – прожити півжиття в розлуці з тим, кого любиш. Найважче, здається, зрозуміти вибір Олени Степанів – розлучитися з коханим, щоб залишитись на рідній землі. Але тут за дівчину воїна вступилася сама історія. Плід кохання двох героїв, Ярослав Дашкевич, став відомим сходознавцем, вченим світового рівня. Він став відомим істориком, вченим світового рівня. Він прославив українську історичну науку, а інакше прославив би австрійську чи канадську. Врешті-решт, він сам схвалював вибір і батька, і матері, захоплюючись ними як справжніми героями і справжніми людьми. Від'їжджаючи до Австрії, Роман Дашкевич залишив жінці і сину свої найулюбленіші фотографії. В цих світлинах все життя і усі мрії цієї героїчної пари. Перша, де Дашкевич на коні гарцює по Софійській площі в Києві, а друга – весільне фото Романа і Олени. Війна і любов. Війна за свободу і любов, яка все зносить, в усе вірить, на все надіється, все перетерпить і ніколи не мине.